ペースカーだったか、ジャラメイを取り、もう少しですか、ちょっとスタッフやってみたい。
Arī pieminēja tādu pārmetumu, ko kādreiz ir nācies arī dzirdēt, un nu pašām pavisam nesen esot arī cilvēks redakcijā nācās dzirdēt no redaktors, ka lūk, šī viena šķelšanās esot pēc tam saukos līdz citas šķelšanās un radījis tik daudz dažādu baznīcu, tik daudz dažādu grupu, tik daudz dažādu novirzību. Un tad vienā brīdī vienkārši man atals tāds fakts, ko es gribētu arī tavu komentāru dzirdēt, baznīcas vēstures jomā. Manuprāt, no luteriskās baznīcas nav radusies neviena sekte, neviena baznīca, neviena. Taču neviena. Viss, kas ir radušās no kalvinismu, no reformētās baznīcas. Es pilnīgi pareizi, bet viņi jūs atbildējis. Tajā brīdī kaut kā es tālu reizē pateicu, ka tās ir pilnīgi smuļķības. Jo, taču ir no luteriskās baznīcas, neviena sekte nekad nav radusies, tāda lieta vēl nav dzirdēta tādā tiešā veidā.
Lokālās, teiksim, baznīcas organizācijas, Latvijas baznīca organizējas katrā novadā ar savu pastāvību eksistenciju.
Jā,
autokiekārīs. Bet viss no kopējā pamā. Tas ir viens. Un interesanti ir tas, piemēram, Vidzemē Zviedru pārvaldes laikā arī ne tikai Vidzemē, bet arī Vidzemē visāda veida sektu aizviedus un zaidīšana un arī kalvinisti. Kalvinisti ir arī izraidīti. Un mēs ierakstīsim rudmēļie cietībai, nepiemēram, tā kā mēs teikt, no Vācija, bet tik lielā mērā tur ar kalvinismu apšķiesta, ka viņa kādreiz to tik stipri neizvilta. Bet šeit, kur kurzemes baznīca stipri stāvēja uz interesētās attiecības politiku, bija bišķis izšķiršanas gars, ka Kalvins patiesībā ir tā to sekta tēvs status, ka viņš ņemdams evaņģeliju pamatā savām idejām ir konstruējis kaut ko pilnīgi jaunu. Ar to pilnīgi jaunu visi šie domu gājieni ir jaunā konstrukcija un viņa, piemēram, ir ļoti stipri iegūrusi tajās kalvinistiskajās idejās. Un tepat es lasīju, paprīt, un es sapņēmu grāmatu, ko es te biju lasījis. Es biju tā tikai pa daļā palasīšu, tik, kas ir par vietu Āfriku. Kad ir ieceļotāji holandiešu zemnieki savā tādī super kalvinismā, savā ticības spēkā, būtiskās ticības spēkā, kad, piemēram, bijaši runa toreizajā Transvaalas brīvvalstī, kurā viņi paši vēl bija pie varas, par dažādām saimnieciskām problēmām arī jautājot par to, vai vietējo apstākļu dēļ nebūtu Transvaalā arī jāaklimatizē kamieļi, kā nastinesēju satiksmes, teiksim, tūkstošajos apvidos ārstāvību mēs to izdarījusi. Un atmērā, tā lieta ir noraidīta, jo viens no tiem deputātiem pateicuši, bet kur mēs tādu dzīvnieku liksim, kas ieca radus akcijus. Tik dzīvi ticīgi viņi bija, un tik būtiski viņi viņu ņēma, ka tas mazais cilvēks, tas nebija cilvēks. Viņš bija Dieva nolemtais kalps. Nolemts bija par kalpu. Uz tā pamatījās tas, ka visi tie sarežģījumi, kuros viņi tagad nocās un šaudzās jūs, nezinu, kā tik to tā vaļā, jo tas vairs nav tikai neīgi, bet tas ir ļoti briesmas. Tas ir radies no šī burtiskā biblicisma, un no tā no tās noārbīšanas, tas noāda katru mēģinājumu lietas saprast arī, ticību saprast un cismā. Tāpēc arī no Kalvina, tāpat jāsaka, un tā no tās bišumātis, nepārdot tā, kurš arī savu menākā rākās.
Nu, bet jūs savu tos pietotājus.
Ak tā?
Jā, tas visā nebaltīs sektis saucumā.
Tāpēc, bet viņa dzīvi paties. Tādā veidā. Tā kā ir un Ivars pareizi uzsvīra, ka nevis tas, kā mums lūkos ir sašķēļu pazīču, es nebūtu sašķēļu skatumu pazīču. Atšķeldumās no kristīgās ticības pamatīja. Dieva vārds, un īpatā veidā, ka katoļu baznīcā ir taisa tas pats process, kas visos paganismās. Ticība arunga, veidunās, uzņem jaunus elementus. Es nekārši gribu daru laicības. Viena vārds, kura priecība. Ar ko tur var tā vārda būtā? Nekura, nekādas sensācijas, bet šī brīdzība, ticība, kas prasa no cilvēka, no visas sirds prāta un spēlē. Ticība nevis ar aplausiem un ar festivāliem, notīties visādu veidu sarīkojumos un cilvējumos un dažu. Katoļu baznīca attīkstās uz priekšu, vienmēr. Ja dzimst jauni svētki, ja tie paši vecie svētki iegūst ar vienu tālākas un tālākas iepašības, jaunam varēja tiek celt vēl visādus tālākos godos, jāatvēlējās, jo tās apzīmējums nav pareizs, jo viņa nav mūsu kristītāju mārāta šī debestīniem, kas nodarbojās ar parādībām un ar brīvam taisīšanām. Tā ir kāda dievieta, kas ir iestatināta prā, lai būtu cilvēkiem tas vienojums, kas viņiem ir kopš paganisma dabīgs, ka nav tikai dievī, bet ir arī dievības, ir dievietes. Un tās ir speciāli vajadzīgas tāpēc, kad sievietei ir cita pieeja, un viņam ir šī dota šī pieeja caur to dievietu pie tām specifiski viņu sievišķīgajām problēmām. Tā kā mūsu pagadējām feministēm. Visa jau ir ceļa uz to, taisīt dievieti. Atmest dievu, bet konstruēt dievieti, lai sievietai būtu pasakot klātspēties viņas cīnas lietās. Un šī te pastāvīgi papildinošās ticība, kas sevī uzsūc, kā viens vieti, ļoti interesanti viens katoļu komentētājs, es tev var pateikt, kurš no tiem, un tas ir viens autors pēc pirmā pasaules kara, kas teica, jā, katoļu baznīca ir aptverošā reliģija, viņa sevi ir uzņēmusi jau dažādus šos nacionālos kultus, un iestrādājusi viņus savā sistēmā, un saka, tagad viņas savos kultos uzdevums arī buddhismu un hinduismu un arī čīniešu religiju un iestrādās tur iekšā katolismā. Un mēs tagad to redzam. Iestrādās to, lai viņi iegūtu masas. Viņa spēļinājums nav viss, tas tur nav evaģīlī, bet saņemt savā varā cilvēku kultus. Divas dažādas lietas. Vērojot mūsu dienu katolis, tu pat mūsu Latvijā. Viņi ir aizelsušies raut katoļos iekšā, kur tik Viedrībā pēdējos asa. Mūsu meitenes, jāsaka, kā gatavs plūmi virs viņam kleitī. Jo tur ir visas lietas, tur ir ļoti ir procesīs, tur ir dziedāšanas Marijai, un tur ir viss tik labi un tā, tik iemēroti visam cilvēku prasībām un masas savu.
Mēs esam īpaši.
Ha?
Mēs esam īpaši. Jo kas tad patiesībā ir katolis ar kolikālu?
Jā.
Mēs ir viens konvertējies uterā.
Jā. Bet nu tā. Viss, mēs jau šo imperiā visu redzījām. Satvēnam imperiās, tas pats certies, sagrāktis un tas sāvi. Bet ir īstā pīdā parās kā. Man tas ir labais teicījums. Es esmu pakūtīju tos, kas ir paļmanišķi un dzīvi vaks. Ir pa to gādāts, lai koki neieaug debesi. Un Krievu fābulā par to vārdu, kas cirkās Krievu pavējas un visu laiku mēģināju piepūst. Dievs ne tikai neļau ieļauties savos cīvās, bet Dievs arī tik neļau cilvēkiem savas ierodas pārvērst par it kā viņa. Tas nav Dieva nodomās par visām masām jātot satvērtā vienā katoļu baznīca. Tāpēc viņam jātot pastāvienā un visai radībai. Es kaut kas cits. Bet nevis savāktai kopā vienā organizācijā, kas priekšā stāv paši pestītāji vietnieks. Viņš tagad taisās ierasties šeit arī.
Ir vairāk un šiem kuriem vietām, kad tev ir visu kristību kājas.
Arī tas vēl ir līdz. Nu, vēl pasakās. Bet
jā. Bet tur arī vēl ir tā otra puse, jā? Ka Dieva nodoms, protams, nav, lai šī institūcija tiešā veidā nozīmētu viņu baznīcu, jā? Teicam tā. Bet tajā pašā laikā šī institūcija tomēr ir viens Dieva nodoms. Kādā citā, pavisam apakaliptiskā nozīmē un veidā. Tikai tā.
Jā, bet viņa nav, viņa nav izveidojama pēc šī kaut kāda cilvēcīgā parauga, kuru cilvēki nodiktē Dievam priekšā. Viņš necīš tāds cilvēks. Tāpēc, nodiktē sevi Dievam. Un ir runa par to, ka interesanti, ka tie vajadzīgie atklājumi, tad, kad ir tādas lietas, kad ir vajadzīgs apstiprināt kādus atkautos brīnumus un dogmatus, tad rodas līdzās jaunās Marijas parādības, kur ir deklarīja tādas un tādas lietas, kā kā jābūt, un kam jābūt, un kam jābūt, un kam jābūt. Tas pirmais lielais tāds manifestējums arī Lurdā, kad bija tas ļoti vēļi, var teikt, ar lielām iesardzībām gribētais dogmats par to jauno, arī bezvainīgo ieņemšu, kur vajadzējas jau pastiprinājumu, tad rundā tādēļ, ka viņš sapatušies ar Jāno Mariju, Jāno Mariju pateikusi latīņu valodā, un es esmu imakumāta koncepcija. Nu, jau viņš ir atkā. Nu, tā joprojām. Pati mākuļi tādi pierādījumi, kuri netiek publicēti, jo vienmēr ir jāskatās, lai kaut kādā veidā tas saskanētu ar to, kas jau rodīja. Un tad tikai pāris tam pašam ir tās visības un ir tūkot. Tātad katram mormoņu ievēlēm izpriestiem, kas mēs īpašos rakstus tūkot. Tikai viņš tam ir jūs tūkot, nevis cits. Tad ir kas jūs tikai palīdz cilvēku varas kā arī. Un kā visi lieta tāda pašķīdus ir tagad ar to tā kā parādīt par Dīvītslāvijā, ka paši nezin, vai tiek kā bija, vai tiek kā nebija. Un ko viņi tad īpaši mums teica. Kur mūsu mieras, ka tam ir dzīvi kaut tāds. Tā, kas mums nevienīgi. Tā, lai nevienas jūs jāplauka apkšanas ir atbūt. Apkšanas mums ir tur pār brīvi nojumi. Nolicis visu praktisko problemātiku ar jautājumiem un atbildēm priekšā savās vēstures. Iemaldies, ka es tā aizdienījums to vēl, ka novies.
Man gribēja drusk jautāt, es gribēju atgriezties drusk atpakaļ pie tā reformācijas laika un piemēram, Luters arī mūža beigās, cik es zinu, tad viņš ļoti tādu lielu sarūkinājumu nostājās tieši pret visiem tiem anabaptistiem, kalvinismu kā tādu, pret to reformēto kustību. Viņš uzskatīja, ka tas ir tāds vēlna darbs, viss, teiksim, sajaukt to reformācijas ceļu, tas toši arī tāds ir bijis. Bet, teiksim, luteriskajā baznīcā vienmēr iekš luteriskās baznīcas ir palikuši tāds vairākas atmodas kustības, kā, piemēram, arī tā mūsu brāļdrauža atmoda. Tāda. Un tur arī, teiksim, kad tie konfesionālie luterāņi, tās taucamie, kas raksta tādas dogmatikas, viņi kaut kā tāds zināmas skepsis pret viņiem izturās, un viņi saka, šīs atmodas kustības, varbūt kā tu arī saka, teiksim, ka luterisms ir garlaicīgs, es tāds tagad sāku domāt, ka varbūt tas viens ir tas iemesls bijis, ka viņi ir mēģinājuši it kā, nu, tieši, nu, ka viņi ir ietekmēti no reformētajiem, ka viņi ir pārņēmuši tās reformēto idejas, un tieši tas ir bijis visu atmodu kustību, teiksim, tādos pamatos, un to, teiksim, tā kā morāviešu tās kustības, un viss šie pieredīst, un
jā.
Kā tu to redzi?
Tā ir dogmatiskajam, varēs tam ļoti konservatīvam luterismam, bija savs pamats tādai kontroversijai. Nu, ka tur bija citi momenti, kas līdzi daudz ko jauca. Tādā veidā bešābām tur iespēlēja iekšā tie tas, man teikt, tas kalvinisma radikālisms vai, vai tas subjektivisms vai kā mēs varētu teikt un tā pašā laikā kad bija arī veicināta tā cilvēka nu tāda divības skaidrošanās un aktivizēšanās un radīja arī tādas ja skaidrs nosavietas uz to uz to jāpsektātis kompleks jo tas arī tikajā posmā jau tur jau cilvēks tas veidā tāds spēcīgais protests un arī tas aizliegums te brāļu draudzei ir vēlāk palika rāmāk, rātmāk un tā izveidojas tikai kā tāda atmodas kustība nu, tur es uz pazīmes atmodas kustības un pats ar tādām lietām esi daudz un labi interesījies un redzējies bet pats arī vēl, ka viņš skaidrāk redz to kvalitatīvu atšķirību šim lietā. Ka nevis jauno ceļu meklēšana uz kaut kādu jaunu atzimšanu, uz kaut kādu jaunu veidojumu, labāku veidojumu, uz jaunam gara atklāsmēm, bet atpakaļ ieviešanos dzīvi būtiskajam, patiešajam, vienīgajam pamatījumam. Tas ir, tā varētu teikt tā, tas ir to luterisko atmodu, nu teikt, atšķirība. To, ka viņas ir izpaudušās. Tur ir tā, tur ir tā, tā teiksim, neatkāpšanās no pamata. Un ja arī, teiksim, tās jūstas un sajūstas līdzi bangot, tad viss kaut kā paliek ar iekšpusi. Un tāpēc ir, redziet, šis laiks ir tādā īpatā veidā tāds noskaidrojuma laiks. Ka varbūt, ka taisnīt šī laikā tās pārējās pasaules priekšā interesums tā varējas atklāt sevi, ka nu, te ir pamata pārējās. Nu, kas tad ir? Tā. Vai jums, vai jums neiekās kādreiz? Ka tam īsti noārdo šajās kustībās, kas tā uzstājās pret reliģiju, pret kristīgo ticību, vai arī meklē viņu kaut kādā veidā atšķaidīt, ka tas vēršās pret tā kā tās speciālu uz luterismu. Tas ir luterismu. Taisni uz šo konfesionālo izpausmes veidu, kurš norobežo sevi no visa kā ārpus sejā, un kas sevi strikti un noteikti un konsekventi centrē uz Kristu evaģēliju uz dzīvotnē. Jo tas ir briesmas, tā ir kritika, tas ir nāves zāles visiem falsificējumiem, visiem izpareģējumiem, visiem neīstajiem apvienojumiem, savienojumiem, visiem sajaukumiem, Tad taču visi tas Luteris jums ir, jāsaka, tā kā viena, kā viena ķīmiska viela, kas anihilē tādas lietas. Un saskaroties ar šo Luterismu izīras, parādās visu šo lietu nesaturība vai kaitību. Visi jo ēģi, visi iekumēniski saveidojumi, krustu šķērs taisītie, kas ar ko jāsavieno, kā tur ir tās vienības jāsataist, un kā visi tie koncili, kongresi, konferences un komisijas tiek veidotas visiem šiem eksperimentiem, visi šī virtuve, kas nepārtraukti strādā, visa šī ķīmiskā laboratorija, kas nodarbojas ar to reliģisko alķīmiju, sajaukt, izveidot jaunu vielu, labāku, ilgāku. Un tur Luterisms ir tas kaitījušais elements, kas katru šādu reakciju anihilē. Katru šādu veidojumu anihilē iznīca. Tas ir savā pamatstājā idejā, ne jau kaut kādā fiziskā uzmācībā. Un tas mums ir jāapsvaros. Katoļi nepārtraukti runā par savu katoliskumu, tā apmēram kā visi fanātiski arī nacionalisti, katoļi kaut kādās ķīnieši, kas nevar. Tikai ķīnieci ir identisks vārdam cilvēks. Kas nav ķīnieci, uz to vārds cilvēks neatniecās. Protams, tā modernos rakstos un saskausmējās moderno pasauli, to ir ievis. Iekšā tas guļ. Un katoļiem tas pats. Katoļisms, jā, katoļisms. Un katolis, kas nav kristīgs cilvēks, un īstā ticība, īstie priesteri, īstie pāvesti, īstie visi brīnumi, kas ir tikai. Mums ir tagad tas pārums. Ir laiks no apzināties un nevis būt uz to lepniem vai iedomīgiem, bet satvert šo uzdevumu. Tas ir mēs evanģēlija. Un tikai evanģēlija. Un neko citu kā evanģēlija.
Un tas ir tas, kas savai pārliecināt Luteris, bet Luterāni vedina uz katoļu.
Kā tas notiek?
Jā, kas ir tas aicinājums, kas viņam liek?
O, tur ir tā, kā mazu bērnu, kad ieved rotaļlietu veikalā. Kas tev vislabāk patīk? Tur ir bunkas, tur ir taurīgs, tur ir lelīgs, tur ir zirdzīgi, tur ir visus. Katrai cilvēka patikai tur ir kaut kas. Smuka dziedāšana, mājas godināšana, mūžīgi sievišķīgais princips. Redziet, cik augsti sievieti ir pats. Un tas ir tikai katru ticībā. Tad es zinu, ka tās lūkšanas viņai vēl pītās. Rožu kroļas. Lūkšana, ar lūkšanu mēs varam jāmocās, ko lūkt, kā lūkt, nu cik grūti lūkt, nu ko Dievam sacīs, nu nav ko teikt, bet te vieta vienkārši, te viens vai divi teikumi, un simtu reizi tas ir jāatkārto. Un lai nesajūk, tad ir tas rožkons, tad tā pirksti paši jau sako, un cik reizi tas ir uzticis, un kad tas ir simt reiz izmalts cauri, tad ir tā kā bijis karstas dušas, nomaldājies un tīrs, līdz es esmu tik daudz laba darba padarījis. Tas vieglums būt svētam, tie paņēmieni būt svētam, tāpat tika, bet neapšaubami, viņi savos labākajos dievkalpojumos nāk arī ar ļoti labu mūziku. Tur ir viņu pašu dievkalpojumu daļas ir komponētas, un komponētas skaisti, kori dzied skaisti, iejums viņā cilvēku ļoti var. Un tad nāk visas tās gudrības. Luters ir atkāpies no ticības, viņš ir peļams, kā viens nelāka raksturs. Luters ir izjaucis baznīcas vienību. Luters ir iznīcinājis īsto priesterību. Tikai katoļu priesteriem ir viņa priesteriskās tiesības un tā tālāk. Viss tas ir no gaisa grābts, bet tas tiek ar tādu uzsvaru atkārtots. Tāpat kā komunisti atkārtoja, jāsaka tā, fašisti, kapitalisti un nacionalisti un tā tālāk, tie visi meklē uzbrukt Padomu Savienībai un viņu iznīcināt. Tur visur ir tikai bats posts, vilaina apspiešanas un tam līdzīgi. Turpat jāsaka sauli, ka debesīm nespīra un debesīs vodēja krāsā apmēram tādā veidā. Un tas tika tā nepārtraukt cilvēkiem balsts ausīs, kā gribot, negribot jānotic. Bez galīgā kāpumā.
Vienā no pēdējiem soļiem bija raksts par Māras baznīcu, par Domu baznīcu. Es tā pārstāstīšu to rakstu, jā, un teiksim, nu, kā tas iedarbojās, es atprotu savu mani, teiksim, pirms pāris gadiem. Un bija, zinām, teiksim, neērtība par savu luterisko identitāti, varbūt, bet, teiksim, kaut kā tādu to dzirdot. Nu, kā tad nu bijis? Visi bijis ļoti labi tādā jaukā Romas katoļu mīlīgā ticībā līdz pat 1524. Gadam, kad šis pūlis Tegetmeier un Knopken sadumpots viņu sprediķiem, kas tur ir aicinājuši laust tur altārs un demolēt baznīcas. Tagad nu, tas pūlis ir uz ielas uzbrukts tur un akmeņiem apmētājas vien jauku krustu procesiju, kas ar šo baznīcu ir virzījusies. Un pēc tam šis pats sakaitinātais pūlis ielauzās tajā baznīcā un sāk demolēt baznīcu, laust ārā altārus un nest ārā jaunās Marijas koka statuju un slīcināt viņu Daugavā, un kad nu nav slīkus, tad pēc tam ir dedzināt un tam līdzīgi. Un kāds šausmīgs lietas, un tas tā baznīca ir atņemta Romas statuju baznīcai. Un uzreiz man to dzirdot varbūt, nu, ne divus gadus, bet gan divus, trīs gadus atpakaļ, man tā nebija īskaidrs, bet vai tad tā vajadzēja, vai tur nebija atraisīts kaut kāds tāds kaislības, kas, teiksim, nu kaut kādā veidā varbūt nu, būtu drausmīgs, un, teiksim, baznīcas tiek demolētas un altāri tiek lausts un tā tālāk. Bet tā lieta ir pilnīgi arī cita puse. To var pastāstīt arī pavisam citādi, kā tas notika. To var pastāstīt tā, kā, diemžēl, mūsu luteriskā presa konfesionālā pilnīgi klusē to aizmirstam un pazemībā tikai, kā saka, kautrēdamās un kaunēdamās par visu to, kā nu, tas tik neganti noticis, ka nu baznīcas tagad ir demolēts un postīts. Bet ja mēs padomājam par to, ja, ka tik sludināt šis evaņģēlijs, ja, ka šie pirmie evaņģēliskie mācītāji pasludināja cilvēkiem evaņģēliju, kur nederēja ne tie svētie, ne viņu altāri, ne Jaunava Marija un viņas altāri, ne tās brīnumdarītājas statujas, ne visi tie lielie brīnumi, bet tikai Kristus un tikai evaņģēlija. Un kur draudzes ar visiem mācītājiem pārgāja šīs evaņģēliskās baznīcas, evaņģēliskās kustības patiesībā tad vēl tikai pusē. Un, protams, ja, piemēram, manā baznīcā, manā Biķera baznīcā būtu kaut kāds Marijas altārs, un tad būtu vēl kaut kāds altārs, un būtu kaut kāds tāds statuja, es visvienkāršākā veidā būtu to visu nesis ārā, pilnīgi tāpat, kā darīt tie cilvēki, un tā kā altārs citādi nav demontējams, kā tikai salaužams, tad viņi tika arī salauzti, un tā bija viss šī baznīca demolēšana.
Un papīts netika atņemts, ka tev baznīca, bet draudze ar visu savu baznīcu pārgāja jaunajā atbrīvotajā ticībā.
Bet šeit ir tikai šī viena puse parādīta, it kā pat ne puse, bet patiesībā tikai tāds pavirš speciāli pavirš skaidrojums visām šīm lietām, kaut kāda tāda ārējā puse, nu, faktoloģija. Tika izlausti altāri un uzreiz mūsdienu cilvēks, kas ir pieradis vispār kaut kā, nu, vēl, teiksim, pirms gadiem kādiem Latgales zemnieks tumšais. Viņš tur bija tas vienkāršais cilvēks, kurš tur, teiksim, kāzās, bērēs, krustībās piedzērās un tad vajadzēja tikai vienu vārdu, ka tur aizsvilās jau kaislības, kur jau gandrīzēja vienu sāģi pret otru iet ar mietiem un tam līdzīgas lietas visāds. Bet tā laika cilvēks bija tāds, bet šī laika cilvēks viņš bija tāds kautīgs, viņš jau zina, ka šīs ārējās lietas jau no satura zināmas kārtības un zinām piedienīgu rīcību, un ka viņam tas ir tā nesaprotam, kā nu tas tā varēja gadīties, vai kā, bet kur šie cilvēki tiešām patiesā sašutumā par to patiesībā jau gadsimtiem ilgo krāpšanu un mānīšanu, kas tur bija notikusi, vienkārši šķīstīja šīs baznīcas, iztīrot ārā no visiem tiem krāmiem, kuriem tur nebija jāklāt.
Jā. Savu grēku piedošanu nopiekšanu uz priekšu, ar nopiekšanu grēku piedošanu visam savu mūžam.
Bet tagad,
un darīt grēku stādienā ir tātā.
Un bija mēģinājumi par neizdarītiem vēl grēkiem, jau ietveikš nopiekšu, bet tur laikam bija zināmas grūtības. Par neizdarītiem grēkiem.
Jā.
Varēja nopiekšu par pieciem daudariem atklāt visu mūžu, un tajā laikā aiziet nosatavot vienu atņemtumu 10 daudaries. Pieci daudaries tādā, un par otriem pieciem nav pieciem.
Jā, man pārk liels veci jau, bet jau mājā arī. Tur ir vienkārši tas, ka es zinu tos cilvēkus, kas kādā tādā veidā ir pārdivināli. Viņiem stāsta šo vienu pusi. Man apvienam mēģināja stāstīt avīzē solis vien konvertējusies dām, ka lūk tas viss, kas tas vēl izcēlēja, tas bija tikai Lutera lepnības un augstprātības dēļ. Lutera lepnības un augstprātības dēļ. Dievs nekad vienu cilvēku negantu raksturu īpašību nav izmantojis, un tik lielas lietas, kas ir vēsturiski nozīmīgas ar tādām lietām darīt. Tas ir pilnīgi neiespējami. Lutērs bija lepnams, tad, kad ieradās, kad šis pats Tecels, ja, kas bija amatā augstāks, ir teikt, šitas te mūks pēc trim dienām karāsies jau, pakārts. Viņam tas nebija, ne no katoļu baznīcas nebija nekāda, ne leknība, nekas. Vienkārši Lutērs bija patiesība sekot tai brīdī, ja mēs tā skatāmies no cilvēciskā vietā, ka viņš bija iespies stūrī, un viņam nāca visu, bet viņš vienkārši negāja no tās vietas prom un nepadevās. Un tad tas notiek. Un to es ievēroju, ka to viņi nevar piedot, un katru cilvēku, un tur ir redz, tur ir tāda pieeja, kā to jau profesors es labāk zinās, ja, kā teiksim, pratiem. Teiksim, čeks, pratinātāji, ka, nu, pie tāda parasta cilvēka viens, nu, tur ir tas sliktais, viņš var nelaist uz to, lai nokārtoties, viņš var tev ilgi tur pratināt un iesist un piekaut un izsist tev zogus un kliekt uz tev un bļaut un draudēt. Un tad, nu, kad tas ir noguris, tad viņš piespiež zvanu podziņu, tad tur nāk cits pratinātājs. Bet tas nav bezgala laipns un mīlīgs, un viņš dod papirosus pīpēt, un viņš saka, vai jums nebūtu kādas vēlēšanās un kādi lūgumi un tā. Un tad tas cilvēks tā vienu un uz otru pusi locīts, beigās arī viens otrs salūz. Un šeit ir tas pats, viņam ir tas pats arsenāls. Ir draudi, kur cilvēkam, kas ir nestiprs ticībā un nevar pastāvēt un atbildēt. Nu, jau lieta Raimonda, ka tie nav bijuši pārliecināti. Ja? Viņi var te bijuši pašpārliecināti cilvēki, bet viņi nav sapratuši to pamatu, ja, un to būtību. Daudzās lietās viņi patiesībā bijuši. Es esmu redzējis, ka šiem cilvēkiem vairumā no viņiem kaut kas nav bijis kārtībā ar ticību. Tieši tur ir tā lieta. Viņiem nav bijis kaut kas kārtībā ar ticību. Kā tas beigās arī atklājies, lai cik viņi, teiksim, būtu baznīcas apmeklētāji, bet beigās izrādās, ka tur ir pavisam kāds personiski iemesli, teiksim, ir paticis tas mācītājs. Bet, nu, kad tas mācītājs tagad pēkšņi ir aizšāvies prom uz kādu tālām ārzemēm, tad uzreiz arī tā konfesija, viss ir slikti. un tam līdzīgas lietas man to ir nācies dzirdēt un pieredzēt, ja? Un tāpēc es nedomāju, ka tie būtu bieži kādi pārliecināti cilvēki, bet šādas cilvēkas savalgo ar draudiem, ar glaimiem, ar iebarošanu, ar iemānīšanu. Un kur nu vēl tas, ka mēs redzam, ka tagad visi tie konvertējušies tieši luterāņi, ir katoļu kvalitāte zīme. Viņi jau nav vienkārši katoļi tur vairs. Viņi jau tur ir visur tādi darboņi, kur te tu esi bijis neatdzīts, un te tu esi bijis kaut kur tā kā tādā pagājuma lomā, tur tu jau esi pie vadības, un tu jau esi tur pie darbošanās, un tur esi pie rīcības brīvības, un tas jau taču cilvēku tā arī uzspērti ir cilvēkiski. Tur tas arsenāls ir ļoti plašs, bet es tikai norādīju dažām tādām lietām, kas ir ļoti tāds būtisks, kas tiek lietotas, tas ir tāds.
Bet es esmu tikties vēl arī tādu argumentu, kad viņi saka tā, katoļi, ja jau tā oblāta ir svēta, tad jau vairāk ir svēta tās miesas, kas ir dzemdējušas, tas ir jau no Marija. Tādu
argumentu.
Nu, viņi bez mazliet tad ir kā radītāji, vai?
Nu, viņi tā teica, es nezinu, ko viņi to domāja.
No, tā viņi ir jau laikam sanāk, ka viņi ir svētā kaut pat Kristu, jā.
Nu, bet tur ir vita lieta, viņi jau tas bija pirmā bezvainīga pirmsī.
Viņi jau patiesībā pusdienie te ir.
Ja, nu, bet galu galā arī par Kristi runā, ja jau tā Marija, ko viņi saka, viņa ir baznīcas māte, un tas pārests, kas nu tur mainās tai krēslā, viņš ir visu kristīgo tēvs, tad patiesībā, kur tad paliek visi pārējie trīs multicības apliecības locekļi. Es domāju, viņiem tur vairs nav vajadzība, bet viņiem nevien.
Tur ir ļoti būtiski tā daļa, ka tā ir tāda ļoti apzināta virzīšana prom no trīsvienīgā Dieva vienkārši. Un tā ir tā ideja, kas parādās visās tādās sektās, visādās tādās arī jaunā laika kustībās un tieši pret trīsvienību. Un es domāju, tā būtu nav it kā tieši, un tas ir viens no stiprākiem it kā katoļu dogmatiem, bet reāli praksē, kā tas notiek. Un, teiksim, kā es pats to esmu varbūt piedzīvojis tādās savās saskarsmēs vai ar pareizticīgiem vai katoļiem, ka tas uzsvars vienmēr ir likts uz to, ka šīs baznīcas ir apustuliskā, teiksim, tās sukcesijas, apustuliskās mācības, apustuliskā tā gara turpinātāja, teiksim. Un interesanti, ka tad, kad Luters uzstājās un runāja par apustulisko ticību un bībisko ticību, viņi bļāv vienā balsī nav iespējams patreiz pēc 1500 gadiem restaurēt to ticību, kā bija tajos laikos, tā ir cilvēku lepnība iedomāties, un tas ir vienīgais tas galvenais grēks, ko viņi Luteram pārmet, ka tu nevar restaurēt to pirmkristīgo ticību un tai atgriezties. Ja, teiksim, baznīca bija tā, kas veidoja šo ticību līdz šim laikam. Un, bet tajā pat laikā viņi apgalvo, ka viņi nes šo apostolisko ticību, bet patiesībā viņi to nenes. Un tas ir tas, varbūt, teiksim, tāda patiesa, varbūt meklējoša cilvēka, tas pievilšanas ceļš, ka viņi tādā ļoti lielā mīlestībā saka, nu jā, mēs jau saprotam, tu lielā ticībā meklēji to, bet tā ticība vien vēl nepietiek, ir vajadzīga arī tā Dieva sankcijām, un tā arī pieder tikai kā to ir baznīcai. Un lai arī kā tur tie mācītāji, lai kāds tas pāvests, bet tomēr viņi ir tā teikt Dieva iecelta kārtība. Bet tā nav Dieva iecelta kārtība. Un tur ir tā dziļākā, teiksim, tā
Un Luther vai nav tāda grēka pasaulē, ko nav viņi izstrādājuši tajos 50 gados, kādos
Es negribu brauties,
es negribu pārtraukt.
Es negribu
pārtraukt. Nē, es negribu pārtraukt. Tad līdz ar to un